Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuňy 2020 ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marinin polisiýasy maska rejimini berje etmeýän adamlara pahty ýygdyrýar. Täze okuw ýylynyň öňünde koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeler mektep taýýarlygyny kynlaşdyrdy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňdan täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda koronavirus bilen keselleýänleriň sany 6 million adama ýetdi. Resmiýetler güýçli okuw üçin ýeri universitetlere gaýdyp baran talipleriň arasynda ýüze çykýan keselçiligä garşy uruşýarlar. Resmiýetler ýurdun köp sanly universitet şäherçelerinde virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin üşmelenleri we barlary ýapmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Ýurt boýunça keselden ölüm we hastalaryň keselhana ýerleşdirilmegi ýaly ýagdaýlar adalýar ýöne resmiýetler kollej şäherçelerinde ýüze çykýan keselçilik hadisalaryň döremeginden ala diýerler. Johns Hopkins Universitetiniň habaryna görä Birleşen Ştatlar 30-njy awgustda 5000 töweregi täze ýagdaý hasap alyp, jemi keselläniläriň sany ýurt boýunça 6 millionyna ýetipdir. Global derejede koronavirus ýokuşanlaryň sany hepdeniň ahirinde 25 milliondan geçdi we virusyň ýaýramagyny hayallatmak boýunça çäklendirmeler soňky hepdelerde köp ýurtda uzaldyldy ýa-da güýçlendirildi. Virusyň ýokuşmagy güýçli gözegçilikde saklanýan ýurtlarda da dowam etdi. Täze Zelandiýa, Awstraliýa we Güney Koreýa göreşe täzeden girişdiler. Belarusyň prezidenti wezipetine dalaş eden Svetlana Tsikhanovskaya şu hepde Birleşen Milletler Guramatynyň howpsuzlyk kengeşine ýüzlenip, uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkanyň saýlawlardan soň işinden aýrylmagyny talap edip, bir näçe hepde dowam eden halk nägileriniň dowamynda çykyş eder. Tsikhanovskaýaň egindeşlerine görä, ol howpsuzlyk kengeşine 4-nji sentýabrda edaranyň himişelik däl agdaty Estoniýanyň çaklygy boýunça video ara gatnaşy arkaly ýüzlenýär. Şeýle Svetlana Tsikhanovskaya 4 günden Ýewropa geňeşinde çykyş eder diýip onuň medbuat wekili aýtdy. Tsikhanovskaya 9-njy awgustda Belarusda geçirilen saýlawlarda prezidentlige kandidat bolup gatnaşypdy we onuň tarapdarlaryna görä ýeňiş gazandy. Belarusyň saýlaw edaralary Lukashenkanyň ýeňenligini eglan edenden soň Tsikhanovskaya goňşy Litwaga gitdi. 1994-nji ýyldan beri ýurdy dolandyrýan Lukashenkanyň ýeňiji hökmünde eglan edilmegi ýurtda 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly wäri iň uly protestlere getirdi. Litwanyň prezidenti Gitanas Nauseda 31-nji awgustdan çykyşynda öz ýurdunyň Baltika goňşylary Latwiýa we Estoniýa bilen bilelikde 30 uly Belarus resmiýetine şol sanda Lukashenka garşy tiýahat sanksiýalaryny eglan edip, Belarusda saýlaw düzgünleriniň bozulmagyna hem demonstrantlara garşy zorlugy jogap berilejekdigini eglan etdi. Bu aralykda Minskde 10-njy myň Belarus raýaty paýtagtyň merkezine ýygnanyp, uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan awtoritar prezident 66 ýaşly Aleksandr Lukashenkanyň doğulan güni protest geçirdiler we onuň wezipeden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler Lukashenka garşylygynyň simwoly bolan gyzyl we ak renkli baýdaklary göterip, İçeri işler ministrliginiň ýygnanyşmazlyk baradaky uzalky talabyna üns bermän 30-njy awgustda Minskiň garaşsyzlyk meýdançasynda ýörüş geçirdiler. Prezident köşkünün daşyna ýygnananlar doğulan günüň gutly bolsun, alaka we git diýip gygyrdylar. Lukashenka geçen hepde demonstrantlary alakalar diýip häsiýetlendiripdi. Köpüsi Lukashenka garşy dürli alamatlary götürýärdi. Bir topar gara tawut alyp bardy. Bilapan habar agentligi Minskdäki demonstrantlaryň sanyny 100 mingden gowrak diýip habar berdi. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, gozgalanlara garşy ýörite polisiýa protestçilaryň şäheriň bir näçe bölegünde öňüni böwetledi we garaşsyzlyk meýdançasynyň golaýynda hem başga ýerlerde adyndan 125 demonstranty tutsak etdi. Bir näçe harby ulag Minskä getirilip, prezidentiň rezidensiýasynyň golaýynda goýuldy. Özbekistanyň häkimetleri Sağlık ve Sahabat adlı Hayır Sahabat Fondu'nun yol başçısını ve beylik işgarlarının koronavirus pandemiyatına karşı görüşme için verilen 273 milyon dolar tövrüge pulu uğurlamakta ayıplayarlar. Yurdun baş prokuraturası, Asrol Mirzahmedov'un ve birneşi işgarın lukmançılık encamlarını hem dermanları yokurlandırılan bakadan satın almak önce dil dövüşükte ayıplanyanlığına etti, olara ulu muktarlı pul kalplığına başvurmakta güne bildirliyar ve tasdiklanan halatında 5 yıl içinde türme tutsaklı garaşýar. Günä bildirilenleriň tutsak edilip edilmänligi we dermanlaryň hem guralaryň üpçünçüleri barada maglumat ýok. Soňky aýlarda Saglyk we Sahabat adly fond COVID-19-a garşy görüşme üçin dürli maksatlar üçin niýetlenen millionlarça dollar pul aldy. Yerli medpuwata görä, asly Özbekistanly rus oligarh Alisher Usmanow Daşkentdäki keselhana häzirki zaman enjamlaryny satyn almak üçin 20 million dollar pul beripdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi